Ալֆոնս Դոդե Պստիկը Ֆրանսերենից թարգմանեց Վ. Միքայելյանը Երևան Հայ Պեթերատ 1946 թվական Առաջին մաս Առաջին Ֆաբրիկան Ես ծնվել եմ 1800 թվականի մայիսի 3-ին Լանգդոքի քաղաքներից մեկում որտեղ ինչպես հարավի բոլոր քաղաքներում կա առատարև, ոչ պակաս փոշի, կարմելյան կույսերի մի մենաստան և երկու կամ երեք հռոմեական հուշարձան։ Հայրս պարոնեսետը, որ այդ ժամանակ մետաքսե գործվածքների առևտուր էր անում, քաղաքի դարպասների մոտ ուներ մի խոշոր ֆաբրիկա։ Նրա պատերից մեկին կից շինել էր տվել մի հարմար տուն, ամբողջովին թաղված չինարների ստվերի մեջ։ Եվ մի ընդարձակ պարտեզով արհեստանոցներից բաժանված։ Այդտեղ է, որ ես աշխարհ եմ եկել և անց եմ կացրել իմ կյանքի առաջին և միակ ուրախ տարիները։ Դրա համար էլ իմ երախտագետ հիշողությունը պահել է անջնջելի մի հուշ այդ պարտեզից, ֆաբրիկայից և չինարներից։ Եվ երբ իմ ծնողների տնտեսական կործանման հետևանքով ստիպված եղա բաժանվել այդ բաներից, ափսոսացի նրանց որպես կենթանի արարածների։ Նախ և առաջ պետք է ասեմ, որ իմ ծնունդը բարեբախտ չեղավ էս այդ առևտրական տան համար։ Մեր խոհարարուհին, պարավ անուն, հաճախ պատմել է ինձ, թե ինչպես հայրս, որ այդ ժամանակ ճամփորդում էր, միաժամանակ ստացել է իմ աշխարհ գալու լուրը և Մարսելի իր հաճախորդներից մեկի անհետացման բոթը։ Մի մարդ, որ տարել էր հորս ավելի քան 40,000 ֆրանկը։ Այնպես որ պարոնեսետը միաժամ երջանիկ և վշտաբեկ հարցնում էր ինքն իրեն, թե պետք է լաց լինի Մարսելի հաճախորդի անհետանալու համար, թե ուրախանա փոքրիկ Դանիելի բարեբախտ ծնունդի արդիվ։ Պետք էր լաց լինել իմ բարի պարոնեսետ, պետք էր կրկնակի լաց լինել։ Ճշմարիտ է, որ ես եղա իմ ծնողների չար աստղը։ Իմ ծնվելուց հետո անհավատալի դժբախտություններ գրոհեցին նրանց վրա տասնյակ կողմերից։ Ամենից առաջ Մարսելի հաճախորդը, ապա երկու հրդեհ նույն տարվա մեջ, հետո բանվորուհիների գործադուլը, մեր գշտվելը հորեղբայր Բատիստի հետ, հետո մեր վրա խիստ թանկ նստող մի դատավարություն մեր ներկավաճառների հետ, և վերջապես 1800 թվականի ռևոլյուցիան, որ վերջին հարվածը հասցրեց մեզ։ Այդ օրվանից սկսած ֆաբրիկայի գործերը սկսեցին վատ ընթանալ, քիչ-քիչ դատարկվեցին արհեստանոցները։ Ամեն շաբաթ փակվում էր մի որևէ բաժանմունք, ամեն ամիս պակասում էր մի տպասեղան։ Խեղճալի բան էր տեսնել, թե ինչպես կյանքը հեռանում է մեր տնից, ինչպես մի մարմնից, դանդաղորեն, ամեն օր մի քիչ։ Մեկ անգամ այլևս չմտանք երկրորդ հարկի սրահները, մի ուրիշ անգամ խորքի բակը մոռացության դատապարտվեց։ Դա տևեց երկու տարի ֆաբրիկան հոգևարքի մեջ էր։ Վերջապես մի օր էլ բանվորներն այլևս չեկան։ Արհեստանոցների զանգն այլևս չհնչեց։ Ջերհորի անիվը դադարեց ճրճռալուց։ Մեծ ավազաններում, ուր հյուսվածքներն էին լվանում, ջուրը մնաց անշարժ, և շատ չանցած ամբողջ ֆաբրիկայում մնացին միայն Տեր և Տիկին էսետները, պառավանուն, եղբայրս, Ժակը և ես։ Իսկ այնտեղ խորքում արհեստանոցները պահպանելու համար դռնապան Կոլոմբն ու նրա որդին, փոքրիկ Ռուժեն։ Վերջացած էր, մենք կործանված էինք։ Այդ ժամանակ ես 6-7 տարեկան էի, և որովհետև խիստ նրբակազմ ու վատառողջ էի, ծնողներս չէին ուզեցել ինձ դպրոց ուղարկել։ Մայրս ինձ սովորեցրել էր միայն կարդալ ու գրել, ապա մի քանի բառ իսպաներեն և 2-3 կիթառի եղանակ, որի շնորհիվ տանը հրաշք երեխայի հրճակ էին ստեղծել իմ մասին։ Կրթության այդ սիստեմի շնորհիվ էլ ես ամենևին չէի դուրս գալիս մեր տնից։ Ուստի և կարողացա ներկա լինել էս այդ առևտրական տան հոգևարքի բոլոր մանրամասնություններին։ Խոստովանում եմ, որ այդ պատկերն ինձ անտարբեր թողեց։ Մեր կործանման մեջ ես նույնիսկ գտնում էի այն հաճելի կողմը, որ ուզածիս չափ կարող էի թրջկոտել ամբողջ ֆաբրիկայում։ Մի բան, որ բանվորներ եղած ժամանակ ինձ թույլ էր տրվում միայն կիրակի օրերը։ Փոքրիկ ռուժեին ասում էի ծանրախոխ կերպով. «Հիմա ֆաբրիկան իմն է, տվել են ինձ խաղալու համար»։ Եվ փոքրիկ ռուժեն հավատում էր ինձ։ Այդ տխմարը հավատում էր այն ամենին, ինչ ես էի ասում։ Տանն իհարկե ամեն ոք մեր ջախջախումն ինձպես ուրախությամբ չընդունեց։ Պարոնեսետը հանկարծ դարձավ ահավոր։ Նա տաքարյուն, դյուրաբորբոք բնավորություն ուներ։ Սիրում էր աղմկել, գորգորալ, մինչդեռ ըստ էության պատվական մարդ էր։ Միայն հիմա կրվարար էր դարձել, իրեն շրջապատող ամեն բան ջարդ ու փշուր անելու ստիպողական պահանջ էր զգում։ Չար բախտը նրան ընկճելու փոխարեն համբերությունից հանեց։ Առավոտից մինչև երեկո նա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ ահագնած զայրույթ, որ չիմանալով ինչից բռնել, հարցակվում էր ամեն բանի, արևի, հյուսիսարևմտյան քամու, ժակի, պառավ անուի, ռևոլյուցիայի, մանավանդ ռևոլյուցիայի վրա։ Եթե լսեիք հորս, ապա կեզրակացնեիք, որ այդ 1800 թվի ռևոլյուցիան, որ մեզ չոքեցրել էր, հատկապես ուղված էր մեր դեմ։ Հետևաբար խնդրում եմ հավատակ, որ ռևոլյուցիաները լավ անուն չունեին ասետների տանը։ Աստված գիտե, թե ինչեր ենք ասել այդ պարոնների մասին այն օրերին։ Այսօր էլ դեռ, երբ ծերունի հայրիկ էսետը, Աստված պահի նրան, զգում է իր հոդատապի նոպայի մոտենալը, ողբալիորեն մեկնվում է ճոճաթորի վրա, և մենք լսում ենք նրա ձայնը. «Օ, այդ ռևոլյուցիաները»։ Այն ժամանակ, որի մասին խոսում եմ, պարոն էսետը հոդատապ չուներ, և կործանված լինելու կսկիցը նրան դարձրել էր մի զարհուրելի մարդ, որին ոչ ոք չէր կարող մոտենալ։ Հարկ եղավ 15 օրվա մեջ 2 անգամ արյուն առնել նրանից։ Ամեն ոք լռում էր նրա շուրջը, վախենում էին։ Ճաշելիս ցած ձայնով էին քաց խնդրում։ Չէինք համարձակվում նույնիսկ լաց լինել նրա առաջ։ Ուստի, հենց որ նա շրջում էր կրունկները, հեկեկանքը սկիզբ էր առնում տան մի ծայրից մյուսը։ Մայրս, պառավանուն, եղբայրս, Ժակը, ինչպես նաև մեծ եղբայրս, Աբբան, երբ մեզ տեսության էր գալիս, ամենքն էլ սկսում էին լալ։ Մայրս հասկանալի է, լաց էր լինում տեսնելով պարոն Էսետին դժբախտացած։ Աբբան ու պառավանուն լալիս էին, տեսնելով տիկին Էսետի լաց լինելը։ Ինչ վերաբերում է Ժակին, որ դեռ շատ փոքր էր մեր դժբախտությունը հասկանալու համար, հազիվ 2 տարի ինձնից մեծ լիներ, լալիս էր պահանջից մղված, իր հաճույքի համար։ Եզակի տղա էր եղբայրս, Ժակը։ Ահա մի էակ, որ լաց լինելու տաղանդ ուներ։ Որքան որ կարողանում եմ հիշել նրան, նա ինձ երևում է կարմրած աչքերով և երեսներից առվակներ վազելիս։ Առավոտ, երեկո, գիշեր, ցերեկ, դասարանում, տանը, զբոսանքի ժամանակ անընդհատ լալիս էր։ Լալիս էր ամեն տեղ։ Երբ հարցնում էին, ինչ է եղել քեզ, հեկեկալով պատասխանում էր ոչինչ։ Եվ ամենահետաքրքրականն այն է, որ ոչինչ էլ չէր պատահել։ Լալիս էր այնպես, ինչպես խնչում են, միայն թե ավելի հաճախ, ուրիշ ոչինչ։ Երբեմն համբերությունը հատած, պարոն Էսետը ասում էր մորս. «Ծիծաղելի է այս տղան, մի նայեցեք, իսկական գետ է»։ Տիկին Էսետը իր քաղցր ձայնով պատասխանում էր դրան. «Ոչինչ, բարեկամս, կմեծանաք, անցնի»։ Նրա տարիքին ես էլ այդպես էի։ Այնինչ Ժակը մեծանում էր, նույնիսկ շատ էր մեծանում, և սակայն իր սովորությունը չէր անցնում։ Ճիշտ հակառակը, առանց պատճառի արցունքի տեղատարապներ թափելու բացառիկ ընդունակությունը, որ ուներ այդ տարօրինակ տղան, օրը ստորե ավելանում էր։ Այնպես որ մեր ծնողների վշտահարությունը նրա համար կարծես մեծ բախտավորություն եղավ։ Այս անգամ արդեն նա օրերով սկսեց իր ուզածի չափ լաց լինել, և ոչ ոք չէր հարցնում, ինչ է եղել քեզ։ Մի խոսքով, մեր կործանումը թե Ժակի, թե ինձ համար ուներ իր գեղեցիկ կողմը։ «Գալով ինձ, ես շատ երջանիկ էի, այլևս ինձ նով չէին զբաղվում. ես էլ օգտվում էի դրանից և ողջ օրը խաղում էի փոքրիկ ռուժեի հետ ամայի արհեստանոցներում, ուր մեր քայլերը թնդում էին ինչպես եկեղեցում»։ և մեծ լքված բակերում, որոնք խոտով ծածկված էին արդեն։ Այդ պատանի Ռուժեն դռնապան Կոլոմբի որդին մոտ 12 տարեկան մի խոշոր տղա էր։ Եզի պես ուժեղ, շան պես հավատարիմ, սագի նման անխելք, և աչքի էր ընկնում մանավանդ չիկակարմիր մազերով, որոնց էլ պարտական էր իր Ռուժե մականունը։ Միայն թե պետք է ասեմ ձեզ, որ Ռուժեն ինձ համար Ռուժե չէր։ Նա մերտ իմ հավատարիմ ուրբաթն էր, մերտ վայրենիների մի ցեղ, ըմբոստացած նավի անձնակազմ, ինչ ուզենայիք։ Այդ շրջանում էլ ես Դանիել Էսետ չէի անվանում ինձ։ Այն եզակի մարդն էի ես, որ գազանների մորթի էի հագած, և որի արկածների գիրքը նոր էին տվել ինձ։ Նույն ինքը ինքնիշխան Կրուզոն։ Քաղցր գժություն։ Երեկոյան ընթրիքից հետո վերընթեռնում էի իմ Ռոբինզոնը, անգիր սովորում։ Ցերեկը խաղում էի այն, խաղում էի մոլեգնորեն, և իմ կատակերգության մեջ ներգրավում այն ամենը, ինչ շրջապատում էր ինձ։ Ֆաբրիկան այլևս ֆաբրիկա չէր, այլ իմ անմարդաբնակ կղզին։ Օ, իրոք անմարդաբնակ։ Ավազաններն օվկիանոսի դերն էին կատարում, պարտեզը կուսական անտառ էր։ Չինարների մեջ կային բազմաթիվ ճպուռներ, որոնք պիեսի գործող անձերից էին, բայց չգիտեին այդ։ Նույնիսկ Ռուժեն չգիտեր, թե ինչ կարևոր դեր է կատարում ինքը։ Եթե հարցնեին նրան, թե ինչ բան է Ռոբինզոնը, նա խիստ կշփոթվեր։ Սակայն պետք է ասեմ, որ պահում էր իր ամպլուան մեծագույն համոզմամբ, որ վայրենիների վայնասունն ընդօրինակելու համար նրանից լավը չէր կարող լինել։ Որտեղ էր սովորել, դա չգիտեմ։ Փաստն այն է, որ վայրենիների այն զարհուրելի մռնչյունները, որ կարողանում էր գտնել իր կոկորդի խորքում, թափահարելով իր կարմիր բաշը, կարող էին սարսռացնել նույնիսկ ամենաքաջերին։ Ես, Ռոբինզոնս անգամ, երբեմն ահաբեկվում էի, և ստիպված էի լինում ցած ձայնով ասել նրան. «Ոչ այդքան ուժգին, Ռուժե, վախեցնում ես ինձ»։ Դժբախտաբար, եթե Ռուժեն շատ լավ էր ընդօրինակում վայրենիների աղաղակը, ապա էլ ավելի լավ էր կարողանում ասել փողոցի երեխաների խայտառակ խոսքերը և հայհոյել փրկչի անունը։ Պիեսն այդպես խաղալով ես էլ սովորեցի նրապես խոսքեր ասել, և մի օր ճաշի ժամանակ չգիտեմ ինչպես բերանիցս մի կոպիտ հայհոյանք փախավ։ Ընդհանուր շփոթվածություն տիրեց։ «Ով է սովորեցրել քեզ, որտեղից ես լսել»։ Իսկական իրադարձություն էր դա։ Պարոնեսետը ասաց, թե պետք է անմիջապես ինձ ուղիղ տուն ուղարկել։ Մեծ եղբայրս Աբան ասաց, որ ամենից առաջ պետք էր ինձ ուղարկել խոստովանելու, որովհետև արդեն գիտակից հասակի մեջ էի։ Եվ ինձ տարան խոստովանության։ Հսկայական մի գործ։ Անհրաժեշտ էր, որ ես հավաքեի խղճիս բոլոր անկյուններում եղած բազմաթիվ հին մեղքեր, որ 7 տարուց ի վեր քարշ էի տալիս հետս։ Երկու գիշեր չքնեցի։ Բանն այն է, որ այդ գրողի տարած մեղքերի մի լիքը կողով ունեի։ Ամենափոքրերը դարսեցի երեսը, բայց միևնույն է, մյուսներն էլ երևում էին։ Եվ երբ կաղնեփայտե փոքրիկ պահարանի առջև չոքած, հարկ եղավ այդ ամենը ցույց տալ Դրեկոլե քահանային, ինձ թվաց, թե ահից ու խոստովանությունից կմեռնեմ։ Ամեն ինչ վերջացած էր։ Այլևս չուզեցի Ռուժեի հետ խաղալ։ Ես հիմա գիտեի, Պողոս առաքյալն էր այդ ասել, և Դրեկոլե քահանան էլ կրկնեց ինձ, որ Սատանան մշտնջենապես թափառում է մեր շուրջը, առյուծի պես, փնտրելով մեկին լափելու։ Օ, այդ ըմբոստացած հրեշտակների պարագլուխը ինչպիսի տպավորություն գործեց ինձ վրա։ Ես գիտեի նաև, որ այդ ինտրիգան Լյուցիֆերը ամենայն կերպարանք ընդունում է մեզ փորձության մեջ գցելու համար։ Եվ դուք չեք կարող հանել իմ գլխից այն կարծիքը, որ նա թաքնվել է Ռուժեի մորթի մեջ, որպեսզի ինձ սովորեցներ հայհոյել Աստծու անունը։ Ուստի ֆաբրիկան մտնելուն պես իմ առաջին գործը եղավ հայտնել ուրբաթին, որ սրանից հետո նա պետք է մնա իրենց տանը։ Դժբախտ ուրբաթը։ Այս հրովարտակը խիստ մորմոքեց նրան, սակայն նա անտերտունչ համակերպվեց։ Երբեմն նկատում էին նրան իրենց կացարանի դռանը, արհեստանոցների կողմը։ Նա տխուր կանգնում էր այդտեղ, և երբ տեսնում էր, որ նրան եմ նայում, դժբախտը ինձ մեղմացնելու համար ահավոր մռնչյուններ էր արձակում ու թափահարում իր բոցավառ պաշը։ Բայց որքան ավելի էր նա մռնչում, այնքան ավելի էի ես հեռու մնում։ Ես հավատացած էի, որ նա նման էր նշանավոր առյուծին, և գոռում էի. «Կորիր, սարսափեցնում ես դու ինձ»։ Ռուժեն համառությամբ մի քանի օր այդպես մռնչաց։ Հետո նրա հայրը տանն արձակած նրա մռնչուններից հոգնած, նրան արհեստավորի մոտ աշկերտության տվեց, որ այդտեղ էլ մռնչա, և ես այլևս չտեսա նրան։ Ռոբինզոնի նկատմամբ ունեցած իմ խանդավառությունը դրանից ամենևին չսառեց։ Ճիշտ այդ ժամանակ Քերրի Բատիստը հանկարծ ձանձրացավ իր թութակից և տվեց ինձ։ Այդ թութակը փոխարինեց ուրբաթին։ Ես տեղավորեցի նրան մի գեղեցիկ վանդակում և պահում էի իմ ձմեռային աթորանիստի խորքում։ Եվ ահա, ես ավելի քան կրուզոն երբևէ, օրերով գլուխ գլխի անց էի կացնում այդ հետաքրքրական թռչունի հետ և աշխատում ասել տալ նրան «Ռոբինզոն, իմ խեղճ Ռոբինզոն»։ Հասկանում եք դա։ Այդ թութակը, որ հորեղբայր Բատիստը տվել էր ինձ նրա հավիտենական շաղագրատությունից ազատվելու համար, համարեց այլևս չխոսել, հենց որ դարձավ իմը։ Ոչ իմ խեղճ Ռոբինզոն, ոչ էլ մի այլ բան չկարողացա հանել նրա բերանից։ Չնայած դրան, խիստ սիրում էի թութակին և մեծ խնամք էի տածում։ Այսպիսով ես ու իմ թութակը ապրում էինք ամենախստաշունչ մենակության մեջ, երբ մի առավոտ ինձ պատահեց իսկապես արտասովոր մի բան։ Այդ օրը առավոտյան կանուղ դուրս էի եկել իմ խրճիթից և ոտից գլուխ զինված հետազոտական շրջագայություն էի կատարում իմ կղզում։ Մեկ էլ տեսա, որ իմ կողմն են գալիս 3-4 մարդ, բարձր-բարձր խոսելով և ձեռքերն աշխուժորեն տարուբերելով։ Տեր Աստված! Մարդիկ իմ կղզում։ Ես կարողացա միայն ինձ գցել դափնևարթի թփերի ետևը և, եթե հաճելի է ձեզ, բերանք սիվայր։ Այդ մարդիկ անցան իմ կողքից առանց ինձ տեսնելու։ Ինձ թվաց, թե լսում եմ դռնապան կոլոմբի ձայնը։ Դա մի քիչ գոտե պնդեց ինձ, բայց միևնույն է, հենց որ նրանք հեռացան, ես դուրս եկա իմ թաքստոցից և սկսեցի հեռվից հետևել նրանց, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ է լինելու դրա վերջը։ Այդ օտարականները երկար մնացին իմ կղզում։ Մեկ ծայրից մյուսը ամենայն մանրամասնությամբ դիտեցին այն։ Տեսա, թե ինչպես մտան իմ քարայրները և իրենց ձեռնափայտերով ստուգեցին իմ օվկիանոսների խորությունը։ Մերթ-մերթ նրանք կանգ էին առնում և օրորում գլուխները։ Ես վախենում էի միայն, որ չհայտնաբերեն իմ աթորանիստները։ Ինչ կլիներ ինձ Աստված իմ։ Բարեբախտաբար ոչինչ չեղավ, և կես ժամ հետո մարդիկ թողեցին գնացին, առանց կասկածելու, որ կղզին մարդաբնակ է։ Հենց որ նրանք մեկնեցին, վազեցի մտա իմ քարայր հյուղերից մեկը, և օրվա մնացած մասն անցկացրի այդտեղ, շարունակ մտածելով, թե ինչ մարդիկ էին դրանք և ինչ անելու էին եկել։ Շուտով իմանալու էի դա։ Երեկոյան, ընթրիքի ժամանակ, պարոն Սետը մեզ հանդիսավորապես հայտարարեց, որ ֆաբրիկան ծախված է, և մեկ ամիս հետո ամենքս էլ մեկնելու ենք Լիոն, ուր պետք է ապրենք սրանից հետո։ Ահա որ հարված էր դա։ Ինձ թվաց, որ երկինքը փուլ է գալիս։ Ֆաբրիկան ծախված, հապա իմ կղզին, քարայրները, խրճիթները։ Ավաղ, պարոն Սետը ծախել էր ամեն ինչ. կղզին, քարայրները, խրճիթները։ Պետք էր թողնել ամեն ինչ։ Աստված իմ, ինչպես լաց եղա։ Այդ ամսվա ընթացքում, երբ տանը տեղավորում կապում էին հայելիները, սեղանասարքերը, ես տխուրում միայնակ ման էի գալիս իմ սիրելի ֆաբրիկայում։ Հասկանում եք անշուշտ, որ խաղալու սիրտ չկար։ Օ, ոչ, նստում էի բոլոր անկյունները և դիտում շուրջս եղած իրերը։ Խոսում էի նրանց հետ որպես կենթանի էակների։ Ասում էի չինարներին, մնաք բարով սիրելի բարեկամներս։ Ավազաններին, վերջացած է ամեն ինչ, այլևս իրար չենք տեսնի։ Այգու խորքում կար մի խոշոր նռան ծառ, որի գեղեցիկ կարմիր ծաղիկները բացվել էին արևի տակ։ հեկեկալով ասում էի նրան. «Քո ծաղիկներից մեկը տուր ինձ»։ Եվ տվեց։ Եվ այդ ծաղիկը դրի կրծքիս վրա, որպես նռնենու հիշատակ։ Շատ դժբախտ էի ես։ Սակայն այդ ծանր վշտի շրջանում երկու բան ինձ ճպտեցնում էին. Նախ նավ նստելու հեռանկարը, ապա իմ թութակը ինձ հետ տանելու թույլտվությունը։ Ինքս ինձ ասում էի, որ Ռոբինզոնն էլ մոտավորապես նույն պայմաններում էր հեռացել իր կղզուց, և դա արիություն էր տալիս ինձ։ Վերջապես հասավ մեկնելու օրը։ Պարոնեսետն արդեն մեկ ամիս էր, որ Լիոնումն էր։ Նա առաջուց գնացել էր խոշոր կահկարասիների հետ։ Ուրեմն ես մեկնեցի Ժակի, մորս և պառավ Անուի ընկերակցությամբ։ Մեծ եղբայրս Աբան չէր մեկնում, բայց մեզ ուղեկցեց մինչև Բոֆերի հանրակարգը։ Ուղեկցեց նաև դռնապան Կոլոմբը։ Առջևից գնացողը նա էր։ Նաև քշում էր ճամպրուկներով բարձված մի հսկայական ձեռնասայլ։ Ետևից գալիս էր Աբա եղբայրս, թևը տիկին Էսետին տված։ «Իմ խեղճ Աբա, չգիտեի, որ այլևս չեմ տեսնի քեզ»։ Հետո գալիս էր պառավ Անուն, մեկ կողմից բռնած մի հսկայական կապույտ հովհար, մյուս կողմից Ժակին, որ խիստ գոհ էր Լիոն գնալու համար, բայց և այնպես հեկեկում էր։ Վերջապես Շարասյան ծայրից գալիս էր Դանիել Էսետը, լուրջ դեմքով բերելով թութակի վանդակը և ամեն քայլափոխին շրջվելով դեպի իր սիրելի ֆաբրիկան։ Ինչքան առաջ էր գնում քարավանը, նույնքան էլ բարձրանում էր, որքան կարողանում էր նռան ծառը այգու պատերից, որպեսզի մեկ անգամ էլ տեսնեն իրեն։ Չինարները օրորում էին իրենց ճյուղերը ի նշան հրաժեշտի։ Դանիել Էսետը խիստ հուզված, գաղտագողի, մատների ծայրով համբույրներ էր ուղարկում ամենքին։ Ես բաժանվեցի իմ կղզուց 1800 թվականի սեպտեմբերի 30-ին։